สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลอิรักประกาศว่ากำลังเป็นแกนนำในการโจมตีเพื่อยึดคืนเมืองอันบาจากกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลซึ่งควบคุมเมืองใหญ่อีก2เมืองคือรามาดีและฟาลูจาอยู่การขับกลุ่มไอซิลออกจากเมืองอันบาไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ว่ากลุ่มไอซิลแทรกซึมอยู่พื้นที่ที่มีประชากรผู้บริสุทธิ์อาศัยอยู่ด้วยในบริเวณที่กลุ่มดังกล่าวยึดมาอยู่ใต้การควบคุมขณะเดียวกันมีคนจำนวนหนึ่งที่เคยฝักใฝ่กับกลุ่มไอซิลและกลับใจมาเป็นฝ่ายตรงข้ามและเสียงของคนเหล่านั้นควรถูกเผยแพร่ต่อสมาชิกกลุ่มไอซิลในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเอาชนะกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลจำเป็นต้องมีการทำให้อุดมการณ์ของกลุ่มเหล่านั้นขาดความน่าเชื่อถือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความคิดที่ผิดเพี้ยนของกลุ่มไอซิลดึงดูดให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคล้อยตามและเข้าขบวนการและถ้าคิดถึงบุคคลที่สามารถทำให้ไอซิลขาดความน่าเชื่อถือผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือคนที่เคยอยู่กับกลุ่มดังกล่าวและกลับใจเลิกเชื่อถือในกลุ่มไอซิลอีกต่อไปตัวอย่างหนึ่งคือชายชื่อฮัมจาอดีตนักรบไอซิลจากเมืองฟาลูจาที่ร่วมรบกับไอซิลเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วและเลิกสวามิภักดิ์กับขบวนการนี้ภายใน6เดือนเขาบอกกับสื่ออินดิเพนเดนต์ว่าตนเข้าร่วมกับไอซิลเพราะเหตุผลทางศาสนาแต่รู้สึกตกตะลึงกับความโหดร้ายของการฆ่าสังหารเหยื่อด้วยการตัดคอและไม่เห็นด้วยกับการจับผู้หญิงมาสนองความต้องการทางเพศของนักรบไอซิลรวมถึงการสั่งให้เขาสังหารชาวซุนีที่ตนรู้จักด้วยเขากล่าวว่าในตอนแรกคิดว่าตนเข้าร่วมกลุ่มนี้เพื่อสู้ในนามของพระอัลเลาะห์แต่ต่อมาพบว่ากลุ่มไอซิลไม่ได้ทำตามคำสอนของศาสนาอิสลามและว่าความยุติธรรมที่กลุ่มไอซิลเรียกร้องนั้นเป็นเพียงแต่คำพูดปากเปล่าเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือชาวซีเรียที่ชื่อยูเซดบาโรซึ่งถูกชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพื่อเป็นมือระเบิดพลีชีพเขากลับใจในที่สุดและมอบตัวต่อทางการอิรักเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนิวยอร์กไทมส์เมื่อปีที่แล้วว่าได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลเพราะศรัทธาในศาสนาอิสลามและถูกปั่นหัวให้เชื่อว่าถ้าตนไม่เข้าร่วมกับกลุ่มชาวชีอะจะข่มขืนแม่ของเขาไม่นานหลังจากนั้นก็พบว่ามีหลายสิ่งที่แตกต่างจากศาสนาอิสลามตัวอย่างเช่นไอซิลลงโทษอย่างรุนแรงต่อผู้ที่สูบบุหรี่แต่นักรบไอซิลสามารถสูบบุหรี่ได้ชายผู้นี้ยังพบตัวอย่างของรักร่วมเพศในกลุ่มไอซิลนอกจากนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการต่อสู้ของนานาชาติกับกลุ่มไอซิลเป็นการรบพุ่งกับผู้ก่อการร้ายที่บิดเบือนศาสนาอิสลามและมุ่งเป้าทำร้ายชาวมุสลิมด้วยกันเองและผู้ที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลโดยตรงและกลับใจภายหลังก็ได้ให้ข้อมูลที่ย้ำถึงความจริงข้อนี้เช่นเดียวกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนอิรักโดยไม่ประกาศล่วงหน้าขณะที่ทหารอิรักเตรียมโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม ISผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่าการรณรงค์บนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม IS เป็นภัยต่อสหรัฐที่ยิ่งใหญ่กว่ากระบวนการอัลเคดะหนังภาคต่อของ Jurassic World กำหนดวันออกฉายแล้วนะครับอีก3ปีจากนี้และในข่าวธุรกิจเรามีรายงานเรื่องบริษัทข้อมูลการเงินและสื่อ Nikkei กำลังเจรจาขอซื้อหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษนอกจากนั้นยังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในกัมพูชาซึ่งมีผลต่อการเลือกตั้งอีก3ปีจากนี้และวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยข่าวการแพทย์นะครับเกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตักโรคอย่าลืมติดตามครับกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์เดินทางเยือนกรุงแบกดาดโดยไม่ประกาศล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีขณะที่กองกำลังทหารของอิรักเตรียมโจมตีกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม IS ที่เมืองรามาดีขณะเดียวกันนี้ก็มีการสู้รบต่อเนื่องที่เมืองฟาลูจาไม่ไกลจากบริเวณดังกล่าวนะครับและบนหน้า Facebook Page ของรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ชาวอิรักโพสต์คำถามต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงคำถามที่ว่าเมื่อใดที่สหรัฐจะเข้าช่วยอิรักให้เอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามสำเร็จด้วยทั้งนี้กลุ่ม IS นั้นสามารถคุมพื้นที่กว้างขวางในทั้งซีเรียและอิรักเป็นเวลามากกว่า1ปีแล้วนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันเอกสตีฟวอร์เรนกล่าวว่ารัฐมนตรีคาร์เตอร์นั้นกำลังเยือนอิรักเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่สหรัฐสามารถสนับสนุนเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ความมั่นคงในอิรักได้นอกจากนั้นพันเอกวอร์เรนกล่าวด้วยนะครับว่ามีกองกำลังของรัฐอิสลาม IS ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธจำนวนประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนที่ปักหลักอยู่ที่เมืองรามาดีแต่ว่ากองกำลังดังกล่าวนั้นประสบปัญหาเนื่องจากว่าเสบียงและสิ่งที่สนับสนุนต่างๆถูกตัดขาดเพราะว่าทหารอิรักคอยโจมตีอยู่นะครับและอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มรัฐอิสลามนั้นได้อ้างความรับผิดชอบว่าก่อเหตุคาร์บอมโดยมือระเบิดพลีชีพซึ่งสังหารเหยื่อไป20รายที่กรุงแบกแดดนะครับพันเอกวอร์เรนโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าการโจมตีของกลุ่ม IS การโจมตีกลุ่ม IS ที่เมืองรามาดีมีแผนที่จะเกิดขึ้นในอีก2เดือนจากนี้นะครับถ้าสิ่งต่างๆที่เตรียมไว้เป็นไปตามแผนและปฏิบัติการดังกล่าวน่าจะมีทหารอิรักเข้าร่วมหลายพันคนและเป็นการโจมตีทั้งกลุ่ม IS ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดซึ่งบางครั้งอุณหภูมินั้นสูงใกล้49องศาเซลเซียสครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีกล่าวว่าความพยายามของกลุ่ม IS ที่ชักชวนให้ชาวอเมริกันเข้าร่วมขบวนการผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นภัยร้ายแรงต่อสหรัฐที่ยิ่งใหญ่กว่าขบวนการอัลเคดะผู้อำนวยการ FBI มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมประจำปี Aspen Security Forum ที่รัฐโคโลราโดนะครับนายเจมส์โคมีเตือนด้วยว่ากลุ่ม IS นั้นกำลังเร่งการรณรงค์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนคนเข้าร่วมอุดมการณ์นะครับเขากล่าวว่าขณะที่กลุ่มอัลเคดะนั้นระมัดระวังในการสรรหาผู้ร่วมขบวนการแต่ IS นั้นใช้วิธีการเหวี่ยงแหในการหาคนเข้าร่วมอุดมการโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดยาเสพติดเป็นหลักนะครับนายโคมีกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นมี Twitter ซึ่งมีผู้ที่พูดภาษาอังกฤษและเป็น follower หรือติดตามโพสต์บน Twitter มากถึง 21,000 คนนะครับและมีจำนวนมากอาจจะถึงหลายพันคนที่เป็นชาวอเมริกันครับขณะนี้ FBI นั้นกำลังสอบสวนกรณีหลายร้อยกรณีที่เชื่อมโยงว่ามีชาวอเมริกันอาจจะถูกปลุกปั่นให้เชื่อในความคิดสุดโต่งของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับทั้งนี้ผู้อำนวยการ FBI ยืนยันนะครับว่า FBI นั้นไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายมูฮัมหมัดอับดุลลาซิสซึ่งเป็นผู้ที่ถูกระบุตัวว่ายิงสังหารฐานอเมริกัน5นายสัปดาห์ที่แล้วที่ศูนย์รับสมัครทหารในรัฐเทนเนสซีครับยังอยู่ที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศเอธิโอเปียและเคนยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิดาผู้นำสหรัฐในวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งตรงกับวันนี้ตามเวลาสหรัฐและประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและประเทศเอธิโอเปียและเคนยาซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราผู้นำสหรัฐจะเดินทางถึงเคนยาในวันศุกร์นะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอด Global Entrepreneurship Summit ที่กรุงไนโรบีและต่อจากนั้นจะเดินทางเยือนเอธิโอเปียซึ่งผู้นำสหรัฐจากประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนประเทศเอธิโอเปียนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาใช้โอกาสนี้ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศเคนยาและเอธิโอเปียและในจดหมายต่อประธานาธิบดีสหรัฐ NGO ด้านสิทธิมนุษยชน14กลุ่มกล่าวว่ารัฐบาลของเอธิโอเปียและเคนยาแม้ว่าจะต้องเจอกับสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญแต่วิธีการตอบโต้สถานการณ์เหล่านั้นด้วยการใช้อำนาจเช่นการแทรกแซงสื่อและภาคประชาสังคมนั้นทำให้กลุ่ม NGO เหล่านี้รู้สึกเป็นกังวลนะครับด้านประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและกลุ่มประเทศใต้ทะเลทรายซาฮารานั้นจะยังคงสนับสนุนให้มีประเทศเหล่านั้นมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นและเคารพสิทธิแรงงานรวมทั้งสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับมาที่ใกล้ประเทศไทยบ้างผลการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีก่อนทำให้พรรครัฐบาลตื่นตกใจมากเพราะพรรคฝ่ายค้านเกือบจะชนะการเลือกตั้งนะครับและจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปีพุทธศักราช2561หรืออีก2ปีข้างหน้าจากนี้กว่า2ปีข้างหน้าจากนี้นะครับและนักวิจารณ์กล่าวว่ารัฐบาลซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภานั้นได้ออกกฎหมายใหม่ๆหลายฉบับเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมการเลือกตั้งและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGOรวมทั้งสหภาพแรงงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งหมายที่จะใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นเครื่องมือควบคุมกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ชนะนะครับโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ร่างกฎหมายฉบับล่าสุดที่กำลังรอการผ่านสภาเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสมาคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือLaw on Associations and Non-Governmental Organizations ย่อๆว่า LANGO LANGO ให้อำนาจอย่างกว้างขวางครอบคลุมแก่รัฐบาลในการปิดสมาคมหรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ไม่ทำตามระเบียบการจดทะเบียนและการทำรายงานอย่างเข้มงวดหรือที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นภัยต่อความสงบความมั่นคงแห่งชาติหรือวัฒนธรรมนะคะรัฐบาลกัมพูชากล่าวอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้จะป้องกันการก่อการร้ายและการฟอกเงินสหภาพยุโรปสหประชาชาติและสหรัฐได้แสดงความเห็นคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้รวมทั้ง NGO อีกนับร้อยตามกำหนดการวุฒิสภากัมพูชาจะให้สัตยาบันแก่แลงโก้วันศุกร์นี้ แม้ฝ่ายค้านประกาศว่าจะลงคะแนนเสียงคัดค้านแต่จะไม่มีความหมายเพราะเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยค่ะอูวิรักษ์นักวิเคราะห์การเมืองและผู้ก่อตั้ง The Future Forum ซึ่งเป็นสถาบันวิเคราะห์ในประเทศบอกว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนกำลังเตรียมงานสำหรับการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2561ค่ะ
The government has made it clear that they are upset with the NGOs and particularly NGOs who's been political, who's been.
นักวิเคราะห์การเมืองกัมพูชาผู้นี้บอกว่ารัฐบาลไม่พอใจกับกลุ่ม NGO โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งและร้องทุกข์ว่าไม่มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมโดยเฉพาะการประท้วงหลังการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วนักวิเคราะห์อูวิรักษ์กล่าวต่อไปว่าตามความเห็นของพรรค CPP หรือ Cambodian People's Party กลุ่ม NGO สนับสนุนฝ่ายค้านและได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศร่างกฎหมายอีก2ฉบับที่กำลังรอคลอดคือกฎหมายควบคุมสหภาพแรงงานซึ่งฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่าสนับสนุนฝ่ายค้านและกฎหมายควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพราะสื่อสังคมเช่น Facebook และ YouTubeกำลังเป็นช่องทางสำหรับการระบายความรู้สึกของคนหนุ่มคนสาวในเรื่องการเมืองค
่
ะ
I wouldn't be surprised if internet freedom or cybercrime will be used as a scapegoat to
นักวิเคราะห์อูวิรักษ์บอกว่าจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าจะมีการอ้างเรื่องเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตหรือการป้องกันการก่ออาชญากรรมออนไลน์เพื่อควบคุมอินเทอร์เน็ตที่อาจบ่อนทำลายอำนาจของพรรครัฐบาลได้นักข่าวและนักเขียนเซบาสเตียนสแตรนจิโอซึ่งเพิ่งมีหนังสือชื่อฮุนเซนส์แคมโบเดียหรือกัมพูชาของฮุนเซนที่เล่าการพัฒนาทางการเมืองของกัมพูชานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522ออกมาวางขายเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่ากฎหมายต่างๆที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาในเวลานี้เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปและเป็นการแก้เผ็ดประชาสังคมด้วยค่ะ
And I think that in the 2013 election and indeed in the two decades since the UN mission the CPP has seen civil society as
นักข่าวผู้นี้กล่าวว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนหรือจะว่าในช่วง20ปีหลังการเลือกตั้งที่สหประชาชาติควบคุมพรรครัฐบาลกัมพูชามองว่าประชาสังคมเป็นเสมือนฐานันดรที่5ของชาติตะวันตกที่ไม่เป็นมิตรเพราะฉะนั้นกฎหมายที่กำลังออกมาคือเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดการกับประชาสังคมโดยไม่กำจัดไปเสียทั้งหมดรัฐบาลกัมพูชายืนยันนะคะว่าไม่ควรมีความวิตกกังวลและรองนายกรัฐมนตรีสาเคงกล่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าประชาชนไม่ควรหวั่นวิตกว่ารัฐบาลจะใช้แลงโก้ในทางที่ผิดแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในประวัติการทำงานที่แล้วมาของรัฐบาลไม่สนับสนุนคำปลอบใจประชาชนในเรื่องนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTubeสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยบนสมาร์ทโฟนของท่านครับเพื่อที่จะรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของคุณครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐติดลบครับดาวโจนส์ลดลง119จุดปิดที่ 17,732 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา25จุดมาอยู่ที่ 5,146 ส่วน S&P นั้นติดลบ12จุดนะครับปิดที่ 2,102 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สหภาพยุโรปเริ่มการไต่สวนข้อกล่าวหาบริษัทภาพยนตร์ใหญ่ของสหรัฐ6บริษัทคือ Disney, NBC, Universal, Paramount, Sony, 20th Century Fox และ Warner Brothers รวมทั้งบริษัท Sky UK ของอังกฤษว่าจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาของผู้ชมในสหภาพยุโรปอย่างไม่เป็นธรรม คณะกรรมการยุโรประบุว่าข้อตกลงซึ่งบริษัท Sky UK ของอังกฤษทำขึ้นกับ6บริษัทภาพยนตร์ของสหรัฐนั้นอนุญาตให้เฉพาะผู้ชมที่อยู่ในอังกฤษและไอร์แลนด์เข้าถึงเนื้อหาบันเทิงได้แต่ไม่เปิดโอกาสสำหรับผู้คนในประเทศของสหภาพยุโรปอื่นๆคณะกรรมการยุโรปยังแถลงด้วยว่าขณะนี้กำลังมีการพิจารณาจะตั้งข้อหาคล้ายๆกันนี้กับบริษัทภาพยนตร์ Canal Plus ของฝรั่งเศสSky Italia ของอิตาลีและ Sky Deutschland ของเยอรมนีด้วยเช่นกันส่วนที่เอเชียนะครับนิเคอิกลุ่มบริษัทด้านสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นตกลงซื้อกิจการของ FT Group ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Financial Times จากบริษัทเพียร์สันของอังกฤษในราคา 1,300 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทด้านสื่อของญี่ปุ่นขณะนี้บริษัทนิเคอิซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่พนักงานถือหุ้นเป็นเจ้าของเป็นที่รู้จักกันในชื่อของดัชนีหุ้นนิเคอิรวมทั้งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ธุรกิจใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือนิฮอนเกไซชิมบุนด้วยครับสำหรับ The Financial Times ของอังกฤษนั้นก็เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจซึ่งเอกลักษณ์สำคัญคือกระดาษพิมพ์สีชมพูครับข้ามไปที่พม่าหรือเมียนมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวตำหนิศาลของเมียนมาที่ตัดสินลงโทษจำคุกพนักงานพลเมืองจีนกว่า150คนในข้อหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตลอดชีวิตและขอให้ทางการเมียนมาส่งตัวผู้ต้องโทษชาวจีนเหล่านี้คืนให้กับจีนโดยเร็วที่สุดชาวจีน156คนดังกล่าวถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมในข้อหาลักลอบตัดไม้ในรัฐกะชินซึ่งเป็นแนวพรมแดนติดกับจีนและเมื่อวันพุธศาลเมียนมาลงโทษจำคุกชาวจีน153คนตลอดชีวิตโดยผู้พิพากษามินสเวยของเมียนมาให้เหตุผลว่าบทลงโทษที่หนักกว่าปกตินี้มีขึ้นเพื่อปราบปรามการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนของเมียนมาครับลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับคริสบราวน์นักร้องอเมริกันสไตล์ Rhythm and Blue ซึ่งเคยมีข่าวกรณีใช้กำลังรุนแรงกับริยาน่าถูกสั่งห้ามเดินทางออกจากฟิลิปปินส์หลังจากที่เขาเปิดการแสดงในกรุงมะนิลาเมื่อคืนวันอังคารคำสั่งห้ามเครื่องบินส่วนตัวของคริสบราวน์นักร้องอเมริกันวัย26ปีบินออกจากฟิลิปปินส์นี้สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทเรื่องการยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับปีใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในนาทีสุดท้ายโดยรายงานของสื่อระบุว่าคริสบราวน์ยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตในฟิลิปปินส์ปลายปีที่แล้วเพราะอ้างว่าตนนั้นทำหนังสือเดินทางหายในวันก่อนหน้าการแสดงสดครับและที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อวันพุธชาวกรุงปักกิ่งพากันฮือฮาเมื่อได้เห็นนายแบบชาวต่างชาติรูปร่างกำยำรวม40คนเดินแถวและจัดขบวนเป็นรูปพีระมิดในย่านธุรกิจชาริตันของกรุงปักกิ่งนายแบบรูปงามซึ่งไม่สวมเสื้อแต่แต่งกายแบบมีผ้าคลุมไหล่ในชุดนักรบสปาร์ตันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียกร้องความสนใจของภัตตาคารชื่อซาลัดสวีตตี้ในโอกาสครบรอบ1ปีโดยชายหนุ่มต่างชาติในชุดนักรบสปาร์ตันที่ว่านี้มีแผนจะนำสลัดไปส่งให้กับคนทำงานในออฟฟิศต่างๆครับอย่างไรก็ตามตำรวจในกรุงปักกิ่งเห็นว่านักรบในชุดสปาร์ตันดึงดูดความสนใจของผู้คนมากเกินไปเลยควบคุมตัวไว้พร้อมทั้งตั้งข้อหาก่อกวนความสงบสุขของส่วนรวมและขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดนะครับว่านักรบสปาร์ตันผิดยุคกลุ่มนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาหรือยังครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการแพทย์มานำเสนอครับครับข่าวการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกนะครับที่พยายามพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคและวิธีควบคุมอื่นๆเชิญรับฟังรายงานนี้จากผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนป่วยด้วยอหิวาตกโรคปีละ 3-5 ล้านคนทั่วโลกค่ะและเสียชีวิตถึงเกือบ 120,000 รายอหิวาตกโรคแพร่ระบาดผ่านน้ำและอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนนะคะหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะอหิวาตกโรคระบาดในเขตที่ขาดระบบสุขาภิบาลวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแบบหยอดรับประทานมีใช้มานาน20กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่ามักจะใช้กับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติจึงสามารถซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคไปใช้กับคนในพื้นที่เสี่ยงทั่วโลกได้ค่ะปัจจุบันนะคะมีวัคซีนอหิวาตกโรคในคลังจำนวน2ล้านโดสนายโดมินิกเลโกรสผู้เชี่ยวชาญด้านอหิวาตกโรคแห่งองค์การอนามัยโลกคาดหวังนะคะว่าจะมีการผลิตวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีวัคซีนในคลังราว3ล้านเข็มภายในไม่กี่ปีข้างหน้านะคะเพื่อจะได้นำไปใช้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคค่ะ
Of course this is not the long term solution for cholera the long term solution for cholera we know it
ผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกคนนี้กล่าวนะคะว่าวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเป็นการควบคุมโรคในระยะยาวอหิวาตกโรคระบาดมานานกว่า150ปีแล้วนะคะการด้อยพัฒนาการขาดแคลนน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่ดีเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคค่ะเขาชี้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะในการควบคุมโรคนี้แต่จะต้องมีการพัฒนาด้านสุขาภิบาลและแหล่งน้ำสะอาดตามมาค่ะอหิวาตกโรคระบาดได้ตลอดทั้งปีนะคะองค์การอนามัยโลกชี้ค่ะว่ามีคนในทวีปแอฟริการาว4ล้านคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้จุดแพร่ระบาดที่รุนแรงมากนะคะพบในตะวันออกของคองโกประเทศบุรุนดีแทนซาเนียเซาท์ซูดานโมซัมบิกและชุมชนหาปลาในประเทศกาน่าค่ะ
We make sure that we allocate the vaccine according to the risk where the risk is the highest and
ผู้เชี่ยวชาญด้านอหิวาตกโรคแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องนำวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคไปใช้กับคนในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดค่ะแต่จะต้องเป็นพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อจะได้ทำการรณรงค์ป้องกันโรคควบคู่ไปด้วยเพราะการรณรงค์ป้องกันโรคมีบทบาทสำคัญทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสำหรับแฟนภาพยนตร์ Jurassic World ครับล่าสุดมีการประกาศนะครับว่าภาพยนตร์ภาคต่อไปของ Jurassic World จะลงโรงในอีก3ปีจากนี้นะครับโดยมีกำหนดฉายวันที่22มิถุนายนปีคริสตศักราช2018ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington